Luqhubekela phambili uhlelo lokuvalela abantu ezindlini kulabanye abakhala ngezifundo zabantwana. Kulabanye njalo abathi akubonakali okwenziwa nguhulumende. Bakhona abathi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lolu okumele lungamiswa nguhulumende owathi uzaluhlolisisa kungadlula amaviki amabili sonke isikhathi. Omunye onqoma uhlelo lolu ngumnumzana Belief Gawule owebandla leZANU-PF othi abantu besaba abavela kwamanye amazwe.
Thina kakhulu sifuna ukuthi i-lockdown le ngabe iyaqhubekela phambili, kodwa iqhubekela phambili ibe le ndlela sizwe ukuthi abantu ababuyayo ngapha abatholakalayo bayihlolwa ukuthi abigcikwane kabalekho lanxa bafohlileyo bethole ukuthi gcikwane kabalalo ukuze bangene phakathi kwabanye baphile. Singasho ukuthi abantu siyabazwisa ubuhlungu bayahlukuluzwa, kungumumo nalo esiphakathi kwakuze kusinde phela imiphefumulo le ngendlela ebalulekileyo.
Ugawule uthi izikolo akumelanga zivulwe ngesiphangiphangi.
Nxa umongameli engayenza khonokho aqhubele phambili i-lockdown le, njalo lezikolo ziyale lokhu zivaliwe ngoba kula nto esiyijahileyo ngokuthi izikolo zivulwe. Izikolo azijahwanga ukuthi zivulwe ngoba umumo lo mubi kakhulu. Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo owenhlanganiso yebhethu likaZulu othi akucaci okwenziwa nguhulumende okwamanje.
Siyabona abantu ababuyayo kuyathiwa baba bayafohla, yikho ama-numbers ethu seqansini. So mbona ngazathi umbuzo yokuthi bafohla njani, either indlala. So okuzinto kwethu kuyahlupha ngoba lakathesi akunanto ephumayo. Khathesi kuyathiwa izinto zicatshile, ama-tenders anganaphiwe laba abaseduzane laba busayo. So mbona ngazathi into yethu yonke lockdown ayiphumi kahle ngoba kwathiwa abantu bazancediswa, akula mntu osencedisiwe. So mbona ngazathi akulanto vele konke. Ungazi ukuthi abantu abahlali uthi bephume kuyafanana vele bazakufa.
Uthi kungaba lokugedla kwamazinyo izikolo zingavulwa.
Okulusizi ukuthi izikolo abantwana ngaze ukuthi ababuyele ezikolo. Imilizwe linje mina ngibona ngazathi uhlupho ukuthi abantwana basuke ezimulini. So bazathelelana umkhuhlane. Kodwa vela uhlupho lwethu lukhulu kulalokho kanti esikucabangayo ngoba laba abaphetheyo indlela abayicabangayo ukwenza imali ngohlupho. So ungazi ukuthi abantwana besikolo kungathi umkhuhlane usuvukile wabakhona, akula ndlela abantwana bona laba abazancediseka ngayo. So mbona ngazathi kufuze sivume ukuthi intando kamlimu.
Umbalisi uNkosikazi Nomathemba Ncube uyakusekela lokhu.
Izikolo azimelanga zivulwe khathesi ngoba igcikwane leli limemetheka kakhulu ngesikhathi somqando, njalo kuzaba nzima ukuthi abafundi begcine i-social distance ezindlini zokufundela.
Uthi ababalisi abazilutho ngokuhlola abantwana.
Ababalisi bafundela ukubalisa kodwa kabakwazi okuningi ngezempilakahle. So abantwana bebekhangelwe bechekhwa nge-thermometer. Umbalisi kambulo olwazi olukhulu kakhulu ngama-thermometer, njalo uteacher uvele wafundiswa yena uphela ukuthi afundise. Kodwa lokho ezempilakahle mbona engani thiwa ababalisi kuza bathwalisa nzima. Njalo uthi abantwana bazaphiwa izindlu eziningi zokufundela zizavela ngaphi? Yona ifurniture njengoba vele kade ihlupha khathesi kungela ukuthi abantwana bamele befunde bechilane izikhala. Nxa kuzothiwa izikolo zivulwe bazayithatha ngaphi ifurniture ukuthi behlale bevule i-distance enjalo?
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi kunenge okumele kulungiswe kungakavulwa isikolo.
Ukuthi azavula nini-ke laye kakwazi uhulumende njalo kakucindezeli njengento esobala. Ulokhu efanisela ethi zizavulwa nxa izikolo sezithe zalungiswa, nxa izikolo sezithe zaphiwa amandla okuthi zamukele abafundi ngempilakahle. Ngaleyo ndlela-ke thina-ke siyabonga ukuthi uhulumende usilalele ngalokho kade simtshela khona. Lamhlanje-ke inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iyatsho futhi ukuthi ababalisi mabangethuki njalo mabangacabangeli ukuthi bangaya ezikolweni kungakalungiswa ngezempilo lokuvikeleka kwempilo yabo. Kanti labafundi njalo bangakhuthali ukubuyela ezikolweni kungakalungiselwa ngezempilo yabo.
Umabhalane wohlangothi lukahulumende olwezemfundo uNkosikazi Thumisang Thabela uthi akukabekwa usuku lokuvulwa kwesikolo. Uthi umphathintambo wezemfundo uzawethula umbiko ukuvula kwezikolo eZimbabwe, hathi lokho kwethulwa ngabantu ebulenjini bokuxhumana.